Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Malady of the Mind, Schizophrenia and the Path to Prevention ialah karya bukan fiksyen oleh pakar psikiatri Amerika Jeffrey A. Lieberman. Buku ini menggabungkan sejarah perubatan, sains psikiatri, pengalaman klinikal dan perbincangan dasar kesihatan untuk menerangkan skizofrenia, iaitu gangguan mental yang lama diselubungi salah faham dan stigma. Lieberman meneliti perubahan cara masyarakat mentafsir pengalaman psikosis daripada penjelasan budaya dan agama pada zaman lampau kepada usaha moden memahami biologi otak, gejala dan rawatan. Tujuan utamanya ialah mencabar anggapan bahawa skizofrenia pasti membawa ketidakupayaan sepanjang hayat. Berdasarkan kejayaan klinikal dan penyelidikannya selama beberapa dekad, beliau berhujah bahawa gabungan ubat, sokongan psikososial, pengesanan awal dan pencegahan kambuh boleh mengurangkan kesan penyakit dengan ketara. Buku ini turut membawa hujah yang lebih berani bahawa kemajuan dalam mengenal pasti risiko awal mungkin membuka jalan kepada pencegahan permulaan skizofrenia. Namun, keyakinan ini wajar dibaca bersama batas ilmu psikiatri yang masih belum selesai. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, sejarah skizofrenia menunjukkan bagaimana stigma melambatkan rawatan yang berperimanusiaan. Lieberman membentangkan skizofrenia sebagai sejarah manusia. Bukan semata-mata senarai gejala dalam buku teks perubatan. Beliau menunjukkan bahawa pengalaman seperti halusinasi, kepercayaan yang sukar dikongsi orang lain, pemikiran bercelaru dan perubahan fungsi harian telah lama wujud, walaupun nama serta tafsirannya berubah mengikut zaman. Dalam banyak masyarakat, keadaan sebegini pernah dikaitkan dengan kelemahan moral, kerasukan, ancaman atau kegilaan yang tidak boleh dipulihkan. Tafsiran itu menyumbang kepada pengasingan, layanan kasar dan penafian hak individu yang mengalami psikosis. Nilai utama pendekatan sejarah ini ialah ia menerangkan mengapa stigma masih kuat hingga sekarang. Stigma bukan sekadar sikap tidak baik seseorang tetapi warisan institusi, bahasa, undang-undang dan sistem penjagaan yang terlalu lama melihat pesakit sebagai masalah yang perlu dikawal dalam konteks Malaysia. Kefahaman ini penting kerana keluarga kadang-kadang masih berdepan tekanan untuk menyembunyikan masalah kesihatan mental atau terlebih dahulu mencari penjelasan yang menangguhkan penilaian klinikal. Buku ini tidak menolak latar budaya atau keperluan sokongan komuniti, tetapi menegaskan bahawa gejala serius memerlukan rawatan berasaskan bukti dengan memahami sejarah tersebut. Pembaca dapat melihat bahawa layanan bermaruah, akses rawatan dan penglibatan keluarga bukan tambahan sampingan. Sebaliknya, sebahagian daripada pembetulan terhadap kegagalan masa lalu. Kedua, diagnosis skizofrenia perlu difahami sebagai penilaian klinikal yang kompleks, bukan label mudah. Salah satu kekuatan buku ini ialah penekanannya terhadap kerumitan otak dan kesukaran memahami punca skizofrenia secara menyeluruh. Lieberman menerangkan bahawa psikiatri tidak mempunyai satu ujian tunggal yang boleh mengesahkan skizofrenia untuk setiap orang. Sebaliknya, diagnosis bergantung pada corak gejala, tempoh masalah, perubahan keupayaan berfungsi, sejarah perubatan serta penilaian untuk membezakan keadaan lain yang mungkin menyerupai psikosis. Pendekatan ini penting kerana istilah skizofrenia sering digunakan secara longgar dalam percakapan awam, termasuk secara salah untuk menggambarkan personaliti berpecah atau tingkah laku yang tidak menentu. Buku ini membantu meletakkan gangguan tersebut dalam kerangka yang lebih tepat, iaitu keadaan serius yang boleh menjejaskan pemikiran, persepsi, emosi, motivasi, hubungan dan keupayaan meneruskan pelajaran atau pekerjaan. Lieberman juga mengaitkan kemajuan diagnosis dengan usaha mengesan tanda awal sebelum kemerosotan menjadi lebih berat. Namun, pengesanan awal bukan bererti semua remaja yang cemas, murung atau berubah tingkah laku patut dilabel. Secara klinikal, risiko perlu dinilai dengan cermat bagi mengelakkan salah diagnosis dan rawatan yang tidak perlu. Ini menjadikan mesej buku lebih berguna kerana ia mengajak pembaca menghormati ketidakpastian perubatan sambil menolak sikap menunggu sehingga krisis menjadi parah. Ketiga, rawatan berkesan memerlukan ubat, sokongan psikososial dan hubungan terapeutik yang saling menghormati. Lieberman menolak mitos bahawa tiada rawatan yang benar-benar membantu skizofrenia. Hujah beliau ialah rawatan moden boleh mengurangkan gejala yang mengganggu, mengelakkan atau memendekkan episod krisis serta membantu seseorang mengekalkan fungsi harian. Tetapi, beliau tidak menggambarkan ubat sebagai jawapan lengkap. Buku ini menekankan model rawatan bersepadu, iaitu penggunaan ubat antipsikotik yang sesuai bersama sokongan psikososial, pendidikan untuk keluarga, pemulihan fungsi dan pemantauan berterusan. Logiknya jelas. Gejala mungkin berkurang dengan rawatan ubat, tetapi seseorang masih memerlukan bantuan untuk kembali belajar, bekerja, membina rutin, mengurus tekanan. dan mengekalkan hubungan sosial. Kejayaan rawatan juga bergantung pada pakatan terapeutik, iaitu hubungan yang menghormati suara, pengalaman dan pilihan pesakit sejauh keadaan klinikal mengizinkan. Penekanan ini amat relevan kepada keluarga. Ahli keluarga boleh membantu dengan memahami tanda amaran kambuh, menggalakkan temujanji susulan, mengurangkan suasana konflik yang berpanjangan dan mengelakkan andaian bahawa seseorang sengaja tidak mahu pulih. Pada masa yang sama, buku ini perlu dibaca secara seimbang. Ubat antipsikotik boleh memberi kesan sampingan dan respon setiap individu tidak sama. Maka pemilihan serta pelarasannya memerlukan perbincangan teliti dengan profesional kesihatan. Rawatan berasaskan bukti bukan rawatan seragam, tetapi proses jangka panjang yang disesuaikan dengan keperluan individu. Keempat, pengesanan awal dan pencegahan kambuh menjadi asas kepada visi pencegahan Lieberman. Teras paling tersendiri dalam Malady of the Mind ialah keyakinan Lieberman bahawa bidang ini semakin menghampiri pencegahan. Beliau mengaitkan harapan tersebut dengan kemajuan dalam mengenal pasti perubahan awal, memberi intervensi lebih cepat dan mengurangkan tempoh psikosis yang tidak dirawat. Prinsip di sebaliknya ialah apabila krisis dibiarkan berlarutan, pendidikan, pekerjaan, hubungan keluarga dan keyakinan diri seseorang boleh terjejas dengan lebih mendalam. Maka, tindakan pada peringkat awal berpotensi membataskan kesan penyakit dan mencegah kambuh yang berulang. Pencegahan dalam buku ini tidak patut difahami sebagai janji bahawa semua kes boleh dielakkan pada masa ini. Sebaliknya, ia merangkumi spektrum usaha. Daripada mengesan individu yang menunjukkan tanda risiko secara berhati-hati, menyediakan rawatan awal hingga menyokong pemulihan selepas episod pertama. Lieberman melihat strategi ini sebagai perubahan daripada sistem yang hanya bertindak ketika kecemasan kepada sistem yang mengenal pasti keperluan sebelum keadaan menjadi lebih merosakkan. Bagi pembaca awam, implikasinya ialah perubahan ketara pada fungsi harian, pengasingan sosial, pertuturan yang semakin sukar diikuti, atau pengalaman persepsi yang luar biasa tidak patut dipandang sebagai isu disiplin semata-mata. Penilaian awal oleh perkhidmatan kesihatan mental boleh membuka ruang bantuan. Namun, buku ini juga mengingatkan secara tidak langsung bahawa saringan risiko mesti dijalankan dengan teliti kerana tanda awal tidak semestinya berkembang menjadi skizofrenia. Akhir sekali, kemajuan saintifik tidak akan mencukupi tanpa pembaharuan dasar kesihatan dan akses penjagaan berterusan. Lieberman tidak menghadkan masalah skizofrenia kepada bilik rawatan atau makmal. Beliau menegaskan bahawa sejarah psikiatri turut dibentuk oleh dasar awam yang lemah, pembiayaan yang tidak mencukupi dan sistem penjagaan yang gagal memastikan rawatan berterusan. Ini penting kerana rawatan yang terbukti berkesan tidak banyak manfaatnya jika pesakit hanya mendapat bantuan ketika kecemasan, kemudian hilang susulan selepas keluar dari hospital. Skizofrenia sering memerlukan koordinasi jangka panjang antara doktor, ahli psikologi, jururawat, pekerja sosial, keluarga, perumahan yang stabil, pendidikan dan peluang pekerjaan. Dengan menumpukan dasar, buku ini mengalihkan persoalan daripada mengapa individu itu tidak pulih kepada adakah sistem menyediakan keadaan yang membolehkan pemulihan. Lieberman juga mengaitkan masa depan rawatan dengan pelaburan dalam penyelidikan, termasuk usaha membangunkan pendekatan yang lebih baik daripada pilihan sedia ada. Bahagian ini mencerminkan optimisme kuat beliau terhadap keupayaan sains dan pembiayaan awam untuk mengubah hasil penyakit. Namun, ada pengulas yang mempersoalkan sama ada keyakinan tersebut terlalu besar. Memandangkan psikiatri masih berdepan persoalan asas tentang mekanisme penyakit dan batas ubat antipsikotik, ketegangan ini menjadikan buku lebih bernilai untuk dibincangkan. Ia menawarkan hala tuju yang jelas, tetapi pembaca juga boleh menilai tuntutan tersebut secara kritis, khususnya tentang cara mengimbangi inovasi bioperubatan, hak pesakit dan sokongan sosial. Kesimpulannya, Malady of the Mind paling sesuai dibaca oleh pelajar psikologi dan perubatan, petugas kesihatan, ahli keluarga, penjaga serta pembaca umum yang mahu memahami skizofrenia tanpa bergantung pada gambaran sensasi dalam media. Bagi keluarga yang terkesan, manfaat praktikal buku ini terletak pada penjelasannya bahawa rawatan bukan sekadar mengawal krisis. Ia melibatkan pengesanan awal, susulan yang konsisten, sokongan untuk fungsi harian dan hubungan yang menghormati individu sebagai peserta aktif dalam penjagaan mereka. Bagi pembaca akademik, buku ini menyediakan gambaran luas tentang pertemuan antara sejarah, sains otak, ubat, pengalaman pesakit dan dasar awam. Yang membezakan karya Lieberman daripada banyak buku popular tentang kesihatan mental ialah kedudukannya sebagai biografi intelektual bagi satu gangguan. Ditulis oleh seorang psikiatri yang terlibat lama dalam penyelidikan dan rawatan klinikal. Ia tidak hanya menelusuri penderitaan atau stigma, malah berhujah bahawa perubahan sistematik dalam rawatan awal boleh mengubah perjalanan penyakit. nada optimistiknya memberi imbangan kepada sejarah psikiatri yang penuh kegagalan dan layanan tidak berperi kemanusiaan. Namun, pembaca wajar mengekalkan pertimbangan kritis, terutama apabila buku membayangkan bahawa pencegahan menyeluruh semakin dekat. Ilmu tentang skizofrenia masih berkembang, hasil rawatan berbeza antara individu dan akses kepada penjagaan berkualiti tetap menjadi cabaran besar. Justeru, kekuatan utama buku ini bukan kerana ia menawarkan jawapan muktamad, tetapi kerana ia menyatukan harapan yang berasaskan kemajuan klinikal dengan persoalan penting tentang tanggungjawab masyarakat terhadap orang yang hidup dengan psikosis. Jika anda ingin menyokong Jeffrey A. Lieberman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.